Já jsem si vzpomněl právě na jednu takovou věc, kterou jsem četl teď nedávno, když byla první světová válka, tak vojáci prožívali některé ty momenty, ty Vánoce v takové složité situaci a když vlastně se zastavila fronta, oni všichni se zakopali v první světové válce, udělali si zákopy, které se táhly prostě desítky, stovky kilometrů daleko a všechno doslova do písmene zamrzlo. Bojovalo se o každý metr. Zalezli, vylezli, postříleli se a zase zalezli zpátky a to byla celá strategie, která byla na počátku použita v první světové válce a je tam taková dojemná chvíle, kdy oni vlastně uprostřed těch bojů najednou prožívají Vánoce. Tak jako teď si mnoho lidí připomíná Vánoce i my, narození Pána Ježíše Krista, tak i oni byli v takové situaci, že prostě najednou byly Vánoce a co teď. A ta německá armáda, která byla v těch zákopech zalezla, tak oni dostali různé takové dárky od těch svých velitelů, dostali také stromečky, jim tam dokonce dali ozdoby, si dali na ty zákopy, které tam měli, aby si nějakým způsobem připomněli alespoň ty Vánoce. A tam je taková krásná, dojemná chvíle, že vlastně ti němečtí vojáci v tom mrazu, v té zimě, v těch zákopech začali zpívat Tichou noc německy a naproti francouzští vojáci s britskými slyšeli, jak zpívají. A samozřejmě neznali ten text německy, ale znali tu píseň dobře anglicky a ve svých jazycích, protože je známa po celém světě. A ta píseň ty lidi na tom místě spojila. A mnozí z nich, z těch vojáků, kteří se před chvíličkou ještě stříleli, tak vlastně plakali a byli dojati právě tou písní, tím textem, tím obsahem toho, že se narodil od této noci Pán Ježíš Kristus, který ty lidi má právě spojit. A ne je takhle rozpojovat, ne prostě bojovat a nebýt proti sobě. A to nejhezčí na tom bylo, že ti němečtí vojáci, někteří dostali odvahu a ti ostatní se přidali, oni společně zpívali v těch zákopech, no a začali na sebe mávat, jako co kdyby vylezli, jsme ven a mohli spolu alespoň v ten vánoční den být jako přátelé. A to je opravdu krásná taková chvíle v těch dějinách, kdy oni opravdu vylezli hodně nejistě, protože měli mnozí strach, že někdo zastřelí, když vylezou z toho zákopu, že je to nějaká finta, ale nakonec se ukázalo, že to mysleli vážně. Bylo to u města Ypres a oni vylezli a společně si ukazovali fotky svých žen, dětí a sdíleli se o tom, co prožívají a aspoň co byli schopni nějak prostě si říct nebo nějak se domluvit, tak byli opravdu o těch Vánocích spolu. A mně se to moc líbilo, když jsem to četl, že toto je právě to poselství Vánoc, kdy veškerá nepřátelství padají, kdy prostě mezi lidmi se otvírá ta cesta, otvírá se ten jeden cíl, který všichni by měli mít, který by nás měl spojit, který by nám měl přinést právě toto dojetí, které pokračuje pořád. Oni potom zalezli zase zpátky a většina z nich věděla, nebo většina z těch lidí, kteří tam byli, tak zahynuli a v podstatě to, co prožili před chvíli, přestali vnímat o několik týdnů později a mnozí z nich zahynuli a stali se vlastně zase nepřáteli na příkaz toho, kdo jim dal tento příkaz vlastně zabíjet a být tomu druhému nepřítelem. To je smutné, protože my věříme, že poselství Vánoc, poselství toho, že Pán Ježíš se narodil, není dočasnou záležitostí. Ale je to něco, co se prožívá na každý den, co je poselstvím do našich životů, ne do našeho jednoho dne nebo do nějakých svátků. Protože Boží láska a to Ježíšovo poselství, které jsme slyšeli v té písničce krásně, že Boží syn přišel, aby byl jako beránek, aby se obětoval, aby nás spojil v jedno, aby nám odpustil naše viny, tak je to něco, co zasahuje celý náš život. A mělo by to tím životem opravdu se tam dostat a prolínat. Takže tolik možná k těm Vánocům, nebudu o nich dneska tolik nějak hovořit, protože se chci dostat kousek dál, a budeme si číst také Boží slovo. Ty Vánoce, mluvíme o narození Pána Ježíše Krista, ale my si potom čteme dále, že Pán Ježíš rostl, dospěl a ještě to dětství, které tam bylo, tak možná máme něco o tom narození, ale o tom dětství akorát, když jemu bylo 12 let. Potom je zase nadlouho ticho, nic, a najednou vidíme Pána Ježíše v situaci, kdy je křtěn od Jana a přichází tedy v té době, kdy mu bylo asi 30 let, je naplněn Duchem Svatým a z nebe se ozve hlas: toto je můj milovaný syn, ve kterém jsem nalezl zalíbení. Možná já dneska chci hovořit právě o té situaci, kdy Pán Ježíš přichází, aby sloužil lidem na této zemi ty své 3 roky, té plné služby, ale těsně předtím, než toto začalo, tak prožil takovou zvláštní věc na poušti, na pustině. A o tom dneska chci říct takové poselství, abychom odolávali veškerým pokušením, které se v našem životě mohou objevit. Když si čteme ten příběh o narození Pána Ježíše, potom to dětství a teď křest, Duch Svatý, teď si čteme to Boží potvrzení, toto je můj milovaný syn, tak když to čtete, tak si řeknete, teď to konečně začne. Teď konečně, potom všem, teď se to ten příběh rozvine. Teď se budou dít hned ty zázraky. Teď bude hned Bůh prostě skrze Ježíše jednat. Ale my najednou čteme v té chvíli, když jsme natěšeni tím, jak ten příběh se odvíjí, že naopak Pán Ježíš je veden mimo lidi, je veden mimo veškeré nějaké úkoly, zázraky, činy, službu a je veden do naprosté samoty na pustinu. Je to takový zvláštní příběh, protože je to často nezvyklé, když je připraven někdo, služebník, si čteme v Izajáši, že bude naplněn duchem a bude pomazán k tomu, aby uzdravoval, kázal. A není tam nic o tom, že bude ještě vzat a bude někde na pustině nějakých 40 dní a 40 nocí. Ale my si to v Božím slově čteme, ta pustina. My dokonce nevíme, co těch 40 dnů, když si čtete pozorně, se tam dělo. My víme jenom to, že až po 40 dnech vyhladověl a teprve začínají pokušení. Ta neprobíhala během těch 40 dnů, ale staly se vlastně tyto události až úplně na konci. My nevíme, co tam Pán Ježíš přesně prožíval. Je to takové mlčení, které Boží slovo tam nám dává. Hodně jsem přemýšlel nad tím, co dělal a co prožíval. Víte, 40 dnů je docela velká část nějaké doby. Není to, že 2 dny, že jste někde sami, 3 dny, 4, 5, 10, 20, ale 40 dnů. A my nevíme, co se tam přesně dělo. Veškerá pustina, když čteme o pustině v Bibli nebo o poušti, je většinou takovým obrazem na nějaké rozjímání, nějaké místo zpytování, hledání Boží vůle, takové místo stišení, ale také místo toho vnitřního boje, které člověk nějak prožívá před Bohem v sobě a vůči třeba i ďáblu a mocnostem, které člověka mohou obklopovat. Mlčení a ticho v Božím slově je velice zvláštní a jsou některá místa, která tam jsou. Nedávno jsem měl možnost číst takovou krásnou úvahu od Andreje Tarkovského, nevím, jestli ho někteří znáte, ale to byl ruský režisér, který režíroval jeden z nejznámějších ruských režisérů, režíroval hodně filmů v té ruské kinematografii a on vlastně měl takový rozhovor s jedním člověkem a povídal o knize Zjevení, jak se na ní dívá. A mně se tam moc líbilo, co řekl, já přečtu tu citaci přesně. A ještě o tom, co se stalo po sejmutí 7. pečeti. Co může říct kterýkoliv umělec o způsobu, jak je to nádherně zachyceno? Jak je vyjádřeno nejen to napětí, ale i ten práh? A když Beránek rozlomil pečeť 7., nastalo na nebi, mlčení téměř na půl hodiny. Jak řekl můj přítel, tady jsou slova přebytečná. Je odstraněna sedmá pečeť. A co se stane? Nic. Nastává ticho. To je k nevíře. Tato absence obrazu je v daném případě nejsilnějším obrazem, který si lze představit. Je to zázrak. Víte, mně se to hodně líbilo, tady ta úvaha, kterou on potom povídal i o tom svém vztahu, jak se dívá na Boha, na Ježíše, a bylo to hodně zajímavé. Ale mě tam zaujalo ten pohled na tu knihu Zjevení, jako v tom smyslu, který jsem nikdy neviděl. Nastalo na nebi najednou mlčení na půl hodiny. A je to taková zvláštní jako tečka toho, že nás to nechává prostě v takovém otevřeném rozjímání. Co se vlastně stalo? Také je to takový obrovský vykřičník, i když je to ticho. Protože tím tichem bylo vyjádřeno daleko víc, než kdyby tam bylo prostě napsáno tisíce slov. Že prostě, když se rozlomí sedmá pečeť, tak je to vážná věc. Ty další události, které pak následují, budou mít nebývalý vliv na zemi a tak dále. Takže v Božím slově máme taková místa, kdy se děje skoro nic. Ale tyto události k nám právě hovoří. Možná více než některá slova, která máme možnost nad nimi přemýšlet, uvažovat, vykládat. Nechají nás vlastně v takovém očekávání, v takovém i nás v rozjímání. Co se dělo těch 40 dnů? Co se dělo, že v nebi bylo ticho téměř na půl hodiny a nedělo se vůbec nic? Protože ve zjevení, když si čtete, to je jedna událost za druhou. Jeden anděl, druhý anděl, další trouba, další trest. A najednou je ticho. Myslím si, že to je to, co i v Božím slově máme, abychom se nad tím zamysleli a má to k nám nějakým způsobem hovořit. 40 dní na pustině, kde toho moc možná není, ale přesto to do našich životů nějakým způsobem hovoří. Ježíš Boží syn je na poušti. Ta pustina nebo poušť, kterou známe tady v Božím slově, tak si ji nemůžeme představovat jako poušť klasickou, kterou znáte ze Sahary, protože takových písků a pouští v Izraeli, zvlášť i v této době, zase tak moc nebylo. Spíš to byla otázka Egypta a ještě bokem, protože Egypt byl zavlažován v té době velmi vydatně umělými kanály. Takže to bylo spíše jako taková země, kde bylo kamení, sem tam keř, prostě byla tam divoká zvířata, šakali, vlci, byli tam jedovatí hadi, prostě byli tam různí živočichové, ale byla to pustina, hlavně v tom smyslu, že to byla neúrodná země, byla to země, která byla naprosto opuštěná od lidí, nebyli tam přítomní lidé a nemohli jste tam vidět ani domy, trhy, všechno to, co prostě patří k té civilizaci. A my si čteme, že právě duch vodil nebo vedl Ježíše na toto pusté místo do pustin. Byla to také země, která byla vyprahlá, která byla bez vody. Země, která byla plno, kde bylo plno prostě nebezpečí a každý, když uvažoval o tom, jaká byla pustina v té době, tak by vám řekl, že hlavně v noci to bylo velmi nebezpečné, právě kvůli těm divokým zvířatům, která se tam objevovala. Takže přečkat jednu noc v takové pustině nebylo nikdy jednoduché, nebyla to nikdy jednoduchá záležitost. Pán Ježíš tam strávil těchto nocí daleko, daleko více. Zase na druhé straně je to právě místo, kde tě nikdo a nic nerozptyluje. Když jdeš na pustinu, jsi tam sám. Jsi tam sám se svými myšlenkami, se svou modlitbou, možná v duchovním boji. To je místo, kde byl Pán Ježíš a kde se objevil. My si čteme také, že on toto měl ve zvyku a měl to rád. V Lukáši v 5. kapitole 16. verši si čteme, že odcházíval, to znamená pravidelně, tam chodil na pustá místa a tam se modlil. On chodil rád na místa, kde byl sám, kde mohl prostě rozjímat, kde se mohl modlit, kde mohl mluvit se svým otcem, být na chvilku bokem od všech těch starostí, které prostě běžně v tom denním shonu a práci měl. Když si čteme v Božím slově o Izraeli, když byl vyveden z Egypta, tak si také čteme, že Bůh jej vedl vlastně podél pustiny, nebo vedl jej pustinou podél Rákosového moře. I Izrael, když byl vyveden a přešel to Rudé moře, tak se objevili v podstatě na Midianské poušti a potom pokračovali až k té zemi zaslíbené, kde, jak víme dobře, nevstoupili, o tom nedávno hovořil Marek, že se tam nedostali a že putovali potom pouští, čili zase pustinou, jak dlouho? Zase ta čtyřicítka. 40 let. Pán Ježíš byl 40 dní na pustině a Izrael byl taktéž 40 let, prostě ta čtyřicítka tam je, za chvilku si ukážeme v Bibli, že je tam vícekrát, právě v souvislosti tady s takovým tím zvláštním putováním, očekáváním pouští a pustinou. Oni putovali 40 let. Proč? Boží slovo nám říká jasnou odpověď. Aby se naučili poznat jednu věc, že člověk není živ pouze chlebem, tím zajištěním, které bylo v zaslíbené zemi, tím vínem a vším tím, co oni tam viděli, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Oni se to museli učit 40 roků. A ještě víme, že to bylo velmi obtížné a že jenom ta další generace vstoupila potom do zaslíbené země. A Bůh je vedl pustinou. My si čteme v Božím slově o té 40 zajímavé věci. Josef, když byl prodán, tak od prodání k naplnění snu tak uběhlo 40 let. Než se naplnily všechny ty věci, trvalo 40 let vězení, očekávání toho, než zase viděl ty bratry, došlo k odpuštění. 40 let. Mojžíš, jak dlouho byl v Midianu, než šel zpátky vysvobodit Izrael? 40 let. Čteme si, že Mojžíš byl taktéž kolik dní nahoře Sinaj, když dostával kamenné desky? 40 dní. Takže vidíte, že to jsou zajímavé momenty, které v Božím slově vidíme. A 40 ukazuje, on tam byl zase o samotě, 40 dní a noci, a Pán Bůh s ním rozmlouval o zákoně, který měl dostat vůči lidu. Měli jsme tady také příběh o Jonášovi, když děti hráli ten příběh, který se stal, tak možná jste si všimli, že Ninive dostalo také 40 dní na to, aby činili pokání. Dávám vám, nebo Bůh jim dal 40 dní, to zvažte, rozjímejte do té doby, co vlastně uděláte se svými životy a jestli pokání budete činit. Čili když vidím v Božím slově tuto 40, je to období rozjímání, je to období rozhodnutí, je to období určitých bojů, určitých velmi důležitých období, které formují naše životy. To, co mě na tom oslovuje, je, že to není otázka pár dnů, že to často není otázka pár let, ale je to opravdu nějaké období, kdy Pán Bůh s lidským srdcem opravdu jedná. A nevidíme v tom tedy jednu nějakou událost, ale jsou to často dny, u některých to byla léta. Což teprve my, když Mojžíš bojoval s některými věcmi a Pán Bůh s ním 40 let. Josef, než se naplnili sny, 40 let. A my často si říkáme, jeden rok se stal a nic. Dva roky a nic. Pane Bože, co se v mém životě změnilo? My potřebujeme určitě před Bohem toto vědět, že člověk se nemění instantně. Tím, že někdo louskne prstíkem a já jsem najednou jiný. Takovým změnám opravdu lze těžko věřit. Je něco, kdy Pán Bůh jedná s lidským srdcem a to trvá nějaké období, kdy Pán Bůh pracuje a člověk se mění někde uvnitř. A to je něco, co my také často nepozorujeme. Tady tuto změnu, protože to spíš vnímají druzí a je to po nějakém čase. V Božím slově si tedy čteme tady tyto nádherné věci. Každopádně jsou to zvláštní události na pustině a na poušti. Proč Pán Ježíš ale najednou je tedy veden do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla? Položme si tuto první otázku. Proč tam vlastně byl veden? Proč tam byl veden Bohem? Jedna z věcí je, když se na to díváme, tak je odpovědí, aby byl plně lidský. Kdyby Pán Ježíš neprožil tady tuto zkušenost, stal by se možná pro nás nějakým takovým supermanem, který vlastně nikdy neprožil podobné boje, které prožíváme my lidé, že byl pokoušen od ďábla. Kdyby tuto zkušenost neměl, kdybychom my ji neviděli v Božím slově, těžko bychom mohli říct, on je plně lidský, on je plně blízký tomu, co prožívám já. Kolikrát já jsem v životě slyšel člověka, který řekl prostě tohle Bůh nemůže pochopit. Že tohle přece nemůže pochopit, co prožívám přesně já. Ale Boží slovo nám říká v Židům 4.15, nemáme přece velekněze, který by nebyl schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil, dávejte pozor, všechna pokušení jako my. Ne některá. Bratře, sestro, ne některá. Že ta tvoje jsou zvláštní. Že ta tvoje jsou tak těžká. Že tohle Ježíš jako ten superman nikdy nemohl prožít. Protože on je Boží syn, on přece nemůže porozumět zas tak dobře tomu, co jsem prožil přesně já a co prožívám já. Chci ti říct, že poselství Božího slova říká, že Pán Ježíš byl plně lidský a že mu to není cizí. V jiném překladu je, že máme velekněze, kterému nejsou cizí naše slabosti. Že on dobře ví, o čem mluvíš, když pláčeš a něco říkáš. Jak tě to mrzí. On dobře ví, o čem ty hovoříš a co prožíváš, když s něčím bojuješ. Protože už dříve to zakusil i on. Není nikdo lepší, není nikde jistějšího přímluvce nebo člověka, který by nám rozuměl, než je právě on, plně lidský syn člověka, syn Boží, Ježíš Kristus. Tady je napsáno, že zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Všechna pokušení jako i my, jako i ty, jako i já. Všechna. Neber ani jedno, nebo zkus vzít všechna a zahrnout je tam. A neříkej mě, že prostě některé tady tohle určitě ne. Stál ve všech pokušeních jako my a to je nádherné. Pán Ježíš prošel tou pouští a procházel tím, aby jednou ti mohl říct, já ti plně rozumím. Já vím, jaké to je být sám, jaké to je bojovat. 40 dní všechny ty věci, které prožíváme my, mohly přicházet a bojovat v jeho mysli a pokoušet ho, aby nešel tou cestou, kterou Pán Bůh mu připravil. Víte, každý i dneska vám řekne, že lidem je naprosto cizí hrdina, který prostě i v těch filmech jenom střílí, zabíjí a prostě je úžasný, lítá a já nevím co všechno. Lidem se líbí, a protože to prostě tak je, a lidem je to daleko bližší, že ten hrdina je zároveň naprosto lidský. I ten Superman, když ho vzpomeneme, tak on vlastně měl ten obleček jenom někdy, lítal, ale pak byl v té kanceláři takový obyčejný s brýlkama, takový prostě jo, tulpas doslova, který prostě nevěděl kudy kam, takový hlupáček, prostě naprosto lidský, naprosto jako člověk, jakože měl svoje slabosti. I ten Spider-Man, co se mladí dívají na něho, jak leze po těch stěnách a tak dále, vždyť i on byl normální kluk. A právě toto lidé vnímají, protože oni chtějí hrdinu, který je z druhé strany opravdu lidský. A to se lidem líbí, tady tato změna. Toto lidé čekáme. To jsou všechno podvědomě hrdinové, kteří jsou dávno skryti v jediné realitě. Tohle jsou pohádkové věci, ale Ježíš je právě takový. Mocný, Boží syn, ale zároveň syn člověka, plně lidský. To je to, co lidé hledají v těch filmech. Je to to, co lidé hledají. Je vlastně skrytě Ježíš. Někdo, kdo mi rozumí, kdo je úplně stejný jako my, ale kdyby uměl dělat ty zázraky, kdyby mohl být tak velký. Lidé hledají Ježíše. Prostě touží po něčem takovém. A my jsme tady o to, abychom jim ukázali na to poselství, kdo jim reálně je. To je naše zvěst. Skříšený Ježíš, který byl plně lidský. A on se s námi ztotožnil. A já říkám, co teprve Bůh. Častokrát mnozí lidé mají problém tomuhle porozumět. Jak Bůh může rozumět mě? Jak Bůh může rozumět velký stvořitel vesmíru prostě těm konkrétním problémům? I Albert Einstein byl známý tím, že prostě on z jedné strany jako věřil, že nějaký Bůh může být, ale nevykládejte mi, říkal, že se může zajímat o jednotlivce, jako o jeden jediný jako člověka, co prožívá a tak dále. Že to prostě vůbec není možné. Takový Bůh nemůže být, který by se staral o jednoho jednotlivce. Možná vesmír, zákony, ale jako aby měl, jako, že tu je někdo a že ho slyší a že to prostě není možné. Nedokázal tomu porozumět, že se zabývá jednotlivými životy lidí každého z nás. Dále, proč byl Ježíš pokoušen? Nejen proto, aby byl plně lidský a rozuměl nám, ale také proto, aby napravil to, co pokazil první Adam. My si čteme v Římanům, že Ježíš je připodobněn ke druhému Adamovi. Jako druhý Adam, který napravuje věci. Skrze jednoho Adama prvního přišel do světa hřích, ale když přichází druhý Adam, tak je spravedlnost. Přichází spravedlnost. A ten první Adam, když si vzpomenete, byl také pokoušen velmi brzy. Oni byli v Edenu, byli v zahradě a byl tam test. Byl tam test, přišel znovu had a říká, což pak Bůh, a začíná to, ten útok. Teď si vemte, to je naprosto podobné. Ježíš přichází do té služby, jako by byl znovu v té zahradě. A teď je tam znovu ten druhý Adam. Je připodobně, že je to tento stejná situace, ten druhý Adam, který stojí v té situaci a ďábel říká, pokloň se mně, všechno bude tvoje, stačí tak málo. Přichází znovu had. Ale tentokrát Ježíš jako druhý Adam zvítězil a nepodlehl tomu. Nevzali to ovoce, on to ovoce nevzal. On prostě odmítl, velmi tvrdě řekl, odejdi satane. Já tohle neudělám znova tu chybu, kterou udělal první Adam. Já jsem tu od toho, abych ty věci teď napravil. Je tam znovu ten test, ale tentokrát Ježíš zvítězil nad hadem. A je to pro nás obrovská výsada, je to obrovská zpráva, je to obrovská radost pro lidi, že tu je nová šance, nová spravedlnost a že někdo ďáblu nepodlehl a my můžeme jít v jeho šlepích. Římanům 5.18 říká, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak se zase poslušností jednoho, jediného, mnozí stávají spravedlivými. To je nádherné. Proto Ježíš v tom testu byl, aby nám tuto spravedlnost vlastně nás do ní zahrnul. Je to nádherná zpráva. To je tedy druhá věc. A proč tam byl za třetí? Aby nám jednoduše ukázal, jak pokušení přemáhat. Jakým způsobem se stavět proti tady těm pokušením, která se v životě objevují. Když si čteme, jak se tam dostal, tak si čteme, že je tam vedl duch. Je to tedy záměrná věc. Nebylo to, že prostě jako se tam nějak ocitl, nebo že prostě ďábel ho chtěl jenom napadnout. Ale je tam dokonce řečeno, že duch jej vedl do pustiny. Aby byl pokoušen, to bylo, aby byl pokoušen od ďábla. Potřeboval se tam dostat. Je to jako test. Já jsem uvažoval, proč to tak je. Proč tam byl teda veden Bohem. Boží slovo nám říká, my to známe, pokud čteme Boží slovo, tak čteme si také o tom, že pokud člověk není testován, pokud jeho víra není testována, pokud není testováno to, co jsme přijali, vemte si těsně předtím slyšel Boží hlas, holubice, která přistává na něj, toto je můj milovaný syn, zazněl hlas, všichni lidi se na něj dívali. Jak je to těžké, jak lehce ďábel řekne, tak teď si ten vyvolený, teď si ten jediný, teď se budou dít ty zázraky, teď se všichni na tebe dívají, teď si pokřtěn, teď prostě nebesa se otevřela, teď budeš sloužit, teď to začne, teď si ten dobrý, teď opravdu rozjedeš. A najednou duch ho bere, čekali bychom, že duch posilí a hned půjde do služby a duch ho vede na poušť. Ještě se něco musí stát. To bude testované, co si přijal. Toto je můj milovaný syn, ve kterém jsem nalezl zalíbení. A všimněte si, ďábel právě na tohle zaútočil. Právě na tohle. Sily syn Boží, mu říká dvakrát. Sily teda syn Boží, jak jsi slyšel teď, jak jsi vylezl z té vody, z toho křtu a ta holubice sestoupila. pak bys měl dokázat to a to. Právě na tohle ďábel útočil a reagoval. My si čteme v Božím slově, že pokud člověk a jeho víra není testovaná, nerodí se žádná moc, opravdová moc, nerodí se žádná pořádná odvaha kázat, nerodí se povolání rybářů, které tam bylo dál, uzdravování opravdové, nerodí se 5. kapitola, která následuje, kázání nahoře, neskutečná moudrost. Víte, to se zrodilo tady z těch 40 dnů. Mnohé z těch věcí se rodily tam, v tom boji, kde se rozhodlo, jestli se mu bude klanět, nebo se mu nebude klanět. Všechno mohlo přijít na zmar. Byl plně lidský. A vemte si, to se narodilo právě tam. A když si pak čtete dál, že on začal opravdu uzdravovat, tam je až do večera, pak se ty věci rozvíjejí, ten příběh prostě nabírá na síle a je tam potom ta nádherná kapitola 5, všechna ta jeho moudrost, jak máme žít kázání nahoře. Ale zrodilo se to právě v té pustině. I my ji potřebujeme. I my budeme Bohem do této pustiny vedeni. Nebude to tak, že si máme říct, kde já jsem se to dostal. Já bych měl být přece mezi lidmi. Já bych měl pořád mluvit. Já bych měl pořád něco dělat. Já bych měl být pořád aktivní. Všichni by měli uvěřit. Nic takového se tam neděje. On prostě je veden do ústraní. Pojď. Budeš zkoušen. Obstojíš? Obstojíš ty, obstojím já v tom dalším roce, v dalších dnech, které jsou před námi, ale jisté je, že Bůh to bude dělat a že to dělal s mnohými lidmi, aby se narodily opravdové věci v každém z nás. Pokud nejsme testováni, nerodí se nic opravdového. Je to jenom slovo, které někdy přečteme, ale i to slovo, které mluvíme, kážeme, bude testováno. I to slovo bývá, my to často víme na skupince, jsme o tom hovořili, že něco řekneme, jak je těžké o tom mluvit a pak v dalším týdnu jste z toho testování, protože se uvidí, jestli jako to, co hovoříme, jako i žijeme. Jsme testováni a Bůh nás vede do těchto situací, aby se narodilo něco opravdového. Mnoho věcí se ztratí a je pryč. Víte, byl pokoušen od ďábla, pak si čteme. Je to jenom takové slovo, ale já když jsem to četl, tak jsem si říkal, že někdy to čteme jenom tak. Byl pokoušen od ďábla. Víte, ale to byl boj. To, co musel prožívat vevnitř, na té samotě, po těch nocích, celý den na té výhni někde, to musel být opravdu boj. A já jsem se ptal sám sebe, kdo tohle opravdu zná. Kdo z nás to zná? Jak jsme prožili my boje? Vzpomeňte si na ty dny, kdy jste měli nějaký test sami se sebou, sami ve svém životě. Kdy jaké to je, ten pres, ten tlak, ta samota, to hledání, ta nejistota, možná pochybnosti. A jaké to je? Já jsem si uvědomil, nebo vzpomněl jsem si na jeden příběh, když jsem ho možná také četl od Johna Bunyana, který v 17. století žil a on prožil taky takovou zvláštní věc. On byl v podstatě člověkem, který byl věřícím, ale dostal se do takové situace, kdy to bylo velmi těžké. On napsal nejprv, víte, že napsal Cestu poutníka, jenom pro některé, možná jste to četli, takže teď trochu to pozadí, co on prožil. Nejprv všechna radost moje pominula, pak mrákota, pak rouhání proti Bohu, Kristu a písmu. Myslel jsem, že jsem posedlý ďáblem. Ústa jsem si musel držet. Celý rok to trvalo. Na shromáždění jsem neměl radost. Posílil ho až verš z písma v pokoj u vodě skrze krev kříže jeho, Koloským 1.20, a tehdy pocítil nevýslovnou radost. Ale on prožíval, víte, strašné věci. Víte, on si musel tu pusu zavírat, protože mu to chtělo hovořit proti Bohu nahlas. On se cítil jako posedlý. Takový měl vnitřní boj. Do takového boje se dostal. Ale to, co se pak narodilo z jeho života, to, co napsal, to jsou nádherné věci, které dodnes oslovují lidi, protože byly testovány. Protože to byly věci, které se nenapsaly, jako že píšu něco, nebo říkám něco, kážu něco, protože mám z toho radost a mě se to líbí. ale rodilo se to z téhle bolesti, z toho testu, že ta jeho víra byla testována. Kdy se to stalo, to pokušení na poušti? Velmi důležitá věc. Víte, bylo to právě v té době největší výzvy. Bylo to před těmi 3 lety té služby, kterou on vlastně měl, toho božího plánu tady na zemi. A jedno takové přísloví říká, že když jsou nové úrovně, tak přijdou noví ďáblové. Jakákoliv nová věc v našem životě, která se objeví, tak často právě toto bývá testováno. Jednoduše to známe všichni, když uděláte nové rozhodnutí. Jo, tak ďáblu nevadí, když přemýšlíte nad tím, jak bych mohl ještě se posvětit, jak bych ještě byl hodný třeba doma, jak budu hodnější na svou ženu. To jsou myšlenky, oni jsou hezké. Víte, ale je pak rozhodnutí, to je druhá věc. To ďáblu začíná vadit. Všimněte si, když uděláte rozhodnutí, tak je to tak těžké to udělat. Teď jste hezké ty myšlenky. Teď to všichni víme. Proč bych nebyl jiný? Proč bych konečně se nechoval jinak? Vždyť to všichni chceme. No ale udělejte od té myšlenky k činu a zjistíte, že tu je obrovská překážka. Proč? Je to jenom tím, že jsme lidé a že je to tak těžké? A nebo je tu opravdu ten tlak a je tu někdo za tím vším, ten zlý, který ti to chce vzít? Víte, když začnete jednat, tak mu to začne vadit. Jakékoliv rozhodnutí nové, které uděláte, všimněte si, jak bude těžké ho naplnit. Jak tvrdě to půjde, jako ten odpor, jaký tam bude. Když budete chtít udělat novou úroveň ve svém životě, jít dál za Bohem, jít dál ve své rodině, kolikrát jsme se rozhodovali, budeme se tam spolu doma víc modlit. Přemýšlejte nad tím, jak se to daří, jak se to vždycky dobře podařilo, nebo vy budete se víc modlit. Rok s rokem se sešel a co? Jako tady je jasně vidět, že prostě někdo chce ty věci vzít. A my to potřebujeme vidět, že ve chvíli nových rozhodnutí jsou největší testy a přichází to, že víra je testována z toho, co jsme přijali. Markovi 4, já mám to místo rád, je napsáno, že když je slovo zaseto, jakékoliv do lidí, když přijde rozsevač, tak je napsáno hned, že přichází ďábel, aby to slovo ukradl pryč. Aby se to tam ani do toho srdce nedostalo, aby to nefungovalo, aby prostě ten člověk nemohl nést ovoce. Přichází ďábel hned, aby to ukradl, sezobali to ti ptáci. Pryč. Takový je tlak. Boží slovo říká, že tu není žádné možná, ale že je to jisté. Ty někdy můžeme, možná budeš testovan, možná i ty prožiješ zkoušku. Ne, je to jisté. Ďábel přichází, aby ukradl slovo. Ďábel přichází, aby člověka nějakým způsobem dostal pryč od Boha a od božích věcí. Mějme tuto jistotu. Na druhé straně chci říct, nebojme se toho, protože pokušení někdo vnímá jako trest. To mě Pán Bůh trestá, že teďkom prostě já nemůžu ani s lidmi už mluvit, já jsem divný, já jsem sám, já se někde modlím, já furt něco hledám, co pak takový stav mám prožívat, když se mám přece furt radovat v Pánu. Ale přece ta radost i u Pavla se rodila v bolestech, když si přečtěte, co prožíval. No, i on byl v Arabii na poušti, někde 3 roky mimo. O tom potřebujeme vědět, že prostě to není tak a že to není trest, ale privilegium. Chci říct, že pokušení, když jsme v něm, a test, zkouška, nemusí být vnímána nikdy jako trest, ale jako privilegium, protože Bůh něco kuje s námi. On na nás pracuje, on chce s námi jít dál. Takže proto je řečeno, bratři, když jste vystaveni zkouškám, mějte z toho jen radost, protože když se osvědčí vaše víra, tak vy jste vytrvali, narodí se něco trvalého, pevného. Já vám to řeknu ještě jinak. Ocel. Když budete mít ocel, a každý vám řekne, že když se nějak prostě zpracuje, tak její tvrdost za normálních okolností nic moc. Ale existuje způsob úžasný, kterému se říká kalení, zakalování oceli, a vy prostě uděláte s tou oceli to, že ji prudce zahřejete přes 1000 stupňů Celsia, až to je úplně nažhavené, projde ohněm, a pak, aby získala tvrdost, se musí následně velmi prudce schladit. Někteří chladí tu ocel až do toho tekutého dusíku, který má nějakých minus 80 stupňů. Z tisíci rychle do minus 80 a tam se stane uvnitř té oceli, z průmyslovky kluci to budou znát, že jsme to probírali podrobně, co všechno to dělá, jaké grafy tam máme, ale je to úžasná věc, tady ta vlastnost, že prostě když to prudce schladíte, tak získáte strukturu té oceli, která je prostě hlavně tvrdá. Tvrdá, když budete potom používat třeba nástroje nůž na kovy, tak je to strašně tvrdé, ta ocel. Už nikdy není taková, jaká byla předtím. Víte, a to je to, co, když toto je známo v materiálním světě, podobně Pán Bůh pracuje s námi, že prožíváme někdy chvíle ohně, prudkého zahřátí. Co se to jenom se mnou děje? A pak ještě větší šok, že najednou jste hozeni do těch minus 80, do toho tekutého dusíku. A teď si říkáte, co to jako je. No ale když vyjdete skrz tu zkoušku, Boží slovo říká, tak je osvědčena vaše víra. Jste tvrdí, pevní. Tam je vytrvalost. Víte, něco se stane s tou strukturou naší duše, s naším duchem. Je změněn navždy, je dotčen. Lumír hovořil o té věci, o tom zlomení. To je právě o tom, že když člověk je už zlomen, už nedokáže třeba důvěřovat sám sobě. Je dotčen navždy, je prostě proměněn. Něco se s ním stalo skrze tuhle zkoušku. Takže neberme to jako nějakou věc trestu, ale je to Boží práce s námi. Je to Boží práce s námi. I v té Narnii, když byl ten drak, tak to bolelo, když strhával z něho ty šupiny ten Aslan. A bolí to. Není to příjemné být testován. To víte všichni, kdo chodíte do školy, nebo jste byli na nějakém testu. Nic příjemného to není. Ale v té Boží škole se z těchto testů rodí něco pořádného, něco vytrvalého. Něco, co se jenom tak nestratí. A za to potřebujeme Bohu být vděční. Je to stabilní život potom. Jak Pán Ježíš bojoval konkrétně, jak čelil pokušení? My si čteme především, že používal Boží slovo. Víte, nebylo to jen tak, že v té zkoušce, když se nacházel, tak to, jako, že by zkoušel všechno možné, co zabere. Jediné, co tam dělal, když jsem to četl pozorně, bylo, že citoval Boží slovo. Citoval Boží slovo. Ale nebyly to verše jenom tak, že si něco předříkával, ale reagoval na to, na tu situaci, na ty myšlenky, které mu Satan ponoukal. Reagoval na ně Božím slovem, aby v tom bylo jasno, odpovídal Božím slovem. A my potřebujeme si toto uvědomit, že někdy ty myšlenky, já se chci zeptat, já jsem uvažoval nad tím, že jestli jsme i my někdy prožívali podobnou věc jako on, že slovo Boží šlo proti slovu Božímu. Jestli jsme to někdy zažili, protože on vlastně měl v hlavě z jedné strany od ďábla slovo Boží, protože přece citoval písmo v podstatě, ďábel, jsi-li syn Boží, tak skoč a oni tě ponesou, je to z žalmu, že zachrání tě, aby s nohou prostě nenarazil o kámen. A na druhé straně bylo další Boží slovo. Myslím si, že jsme to někdy prožili. Jakoby, že si odporuje něco v našem životě. Když přece Bible říká z jedné strany toto a z druhé strany říká i toto. A teď je boj. Třeba si vysvětlit nějakou situaci. Je trošku si to zlehčit. Když to přece říká Bible. Na druhé straně ale říká Bible taky toto. A teďkom vidíte, že prostě ďábel operuje dokonce s Božím slovem. To nebyly myšlenky, které byly naprosto jasné. Když si vezmete, kdyby na něho přišel, já nevím, s nějakými penězi jenom, nebo s něčím, tak bychom si řekli, no to je celkem jasné, že bohatství hned jako přijmou, tak to je moc jednoduché přece. Ale on přichází tím Božím slovem a cituje. Cituje a cituje. A my jsme někdy postaveni možná v takovém zmatku někdy, rozporu. Už jsme je měli, jak to jen je, že, v té Biblii. Jak to jen někdy je. A zajímavé na tom je, že necitoval Boží slovo jako nějakou formulku nebo magické zaříkávadlo. Boží slovo se totiž žije, nejen říká. Pro něho to Boží slovo bylo něco, co musí být zžité s jeho srdcem v tom boji na té poušti, co prostě musí být v srdci. A chci říct také, co mě tam zaujalo je, že Boží slovo se taky zná, ale. Že on znal písma a citoval přesně, aby ještě mohl dostat další trumf nad to Boží slovo, které použil polovičatě třeba ďábel. Takže je důležité znát Boží slovo, znát jej doslova z paměti. Mnoha místa, abychom mohli se v tom všem vyznat. A pak si tam také čteme, že počátek pokušení byl skrze slabost. Protože ďábel použil jednoduše tu věc, že dostal hlad. Tam je napsáno, dostal hlad, vyhladověl. A na tom začal stavět ďábel a řekl, podívej, tady jsou kameny, jsi-li syn Boží, ty máš ten hlad, tak to proměň a budeš jíst přece. To je tak jednoduché. Použil jeho slabost. V té chvíli to byl hlad. Jakou slabost máš ty? Buď si jist, že použije právě tu slabou oblast ve tvém životě. Začne od ní a půjde po ní, aby tě dostal. Vždycky použije něco, v čem jsme slabí. Do toho nás bude chtít uvést hlouběji a hlouběji a hlouběji. A my víme, že všichni jsme slabí. Boží slovo to říká. Máme všichni slabosti. A proto musíme si být vědomi toho, že on útočí právě tam. A že si tu slabost nějakým způsobem bude chtít použít, využít, zneužít. Proto je napsáno, když dostal hlad, tu přistoupil pokušitel. A v tu chvíli to přichází. V tu chvíli to začíná. Víte, není tak na místě si naivně myslet, možná v našem životě, tak jak to čteme tam v tom příběhu, že projdeme pokušením, vyhrajeme a bude klid a bude to dobré. Boží slovo nám to nikde neříká. Dokonce i Pán Ježíš je napsáno, že v Lukáši, že když ďábel ho opustil, tak je tam napsáno na nějaký čas. A že se pak zase vrátil a skrze Jidáše a tak dále to začalo znovu. Ten tlak i to myšlení Petra. Odejdi ode mne, satane, tohle myšlení není, že a tak dále. Vzpomeňte si, že ďábel to nevzdal. Čili jestli to nevzdal s Božím synem, nebude to vzdávat ani s námi. Nebude to, že zítra už mi bude fajn. Zítra už nebudu mít žádný boj. Pozor na to. Jeden den se cítíme jako vítězi a druhý den jsme zase úplně jinde. Proto to potřebujeme jenom vědět. Jestli jsi dneska bojoval, tak budeš bojovat i zítra. Jestli jsi dneska bojoval nějaký boj, můžeš ten stejný ještě podniknout také za rok. I za 10 let se to může vrátit. A on na tu věc bude chtít útočit. V Božím slově si čteme, když byl svržen ďábel ve zjevení, tak je napsáno, že byl svržen ten, který osočoval bratry. Tam je napsáno, že na ně útočil, obviňoval je dnem i nocí. To znamená v kuse. To je hodně tvrdé slovo, že obvinuje ďábel dnem i nocí. Nedal pokoj. Dokud jednou nebude svržen, tak on nepřestane. Dokud nebude svržen navždy Ježíšem, tak prostě my v tomhle boji stojíme a on nepřestane. A to potřebujeme také vědět, že to není jednorázová záležitost. To, že se objevujeme v pokušeních. Je to stav, jsme v určitém boji a potřebujeme to vědět. Čteme si, že ďábel mu říká dvakrát, jsi-li syn Boží. Víte, jak mě to připomnělo jednu věc. Jsi-li syn Boží, tak udělej to nebo ono. Mladí lidé to hodně prožívají ve svém životě. Hodně mladých lidí. Kdy někdy slyší od svých kamarádů něco podobného. Kdy se objevuje to myšlení. Jsi-li můj kámoš, pojď se mnou do hospy. Že? Do hospody. Vždyť jsi přece můj kamarád, vždyť jsi přece ze stejné třídy. Jsi-li se mnou, tak přece pojď se mnou. Myslíš-li to vážně, že jsi můj kamarád, udělej to či ono. Víte, a je to teď dilema, je to těžký boj. Víte, a v tom se skrývá mnoho nástrah. Je to jako vydírání. Jsi-li pak... A teď člověk stojí v tom boji a musí se rozhodnout. Víte, co mě se tam líbí, že my jsme často právě v takových rozpacích, jako co s ďáblem, nebo co s tím, co lidi říkají, jak to všechno udělat. Ale mně se tam líbí, že Pán Ježíš jakoby všechno, co dělal, tak dělal, že se mě tohle nezajímá, jako co je dobré, špatné podle mě, co si myslí oni, co si myslí církev, sbor, ale ho zajímalo, co si myslí můj Bůh. On všechno, co dělal, dělal hlavně kvůli tomu Bohu. Někdy to je, že děti jsou v tom tlaku, co řeknou moji rodiče. A je to dobře, jednou zjistí, že měli mnohé, mnohé věci pravdu. Ale prostě i oni potřebují hledat, co na to říká můj Bůh. Co na to říká opravdu můj Bůh. A tohle zajímalo Pána Ježíše. On vlastně tam říká, vždycky o Bohu mluví, o tom, že prostě Bohu se budu klánět a tak dále. Ukazuje na to, že mě zajímá to, co si myslí Bůh. A my tohle potřebujeme vědět. Víte, to, že jsme si někdy nejistí, my se za to někdy stydíme, že ten kamarád to na mě vidí, ti mladí, jo? Že teď stojí a neví, kudy kam a jestli s nima půjde nebo nepůjde, budu vypadat divně, nebudu. Jo? A přešlapuje se. A já chci říct, že za to se nemusíme stydět, že jsme nejistí. Já si myslím, že to vůbec nevadí. Protože to, že jsme nejistí, je často varovné znamení a dobré znamení, že něco není v pořádku. A že prostě máme dobře zvážit svá rozhodnutí, která teď uděláme. Proč se za to stydět? Ano, oni nad tím nepřemýšlejí. Jdem do hospy? Tak jdou. Tak jdou. Víte, ale vás zajímá, nás zajímá, co na to ještě můj Bůh, jestli se mu to bude v tuto situaci třeba líbit. A proto tam bude ta nejistota a je dobrá, proč se jí bát, proč se vinit furt. Že já jsem divný, všichni můžou, já nemůžu. Proč? Zeptej se Boha, jestli se mu to líbí. A buď s ním v tom vztahu a vem si příklad z Pána Ježíše. Je to to nejhezčí, co může být. A jak ho pokoušel ďábel? Co si čteme dál? Syn Boží byl hladový a teďkom vlastně ďábel zaútočil na to, jestli starající se otec může nechat svého syna, teda takhle hladového. A vysmál se mu jakoby. Jo, jsi-li Boží syn, tak přece teď už stačí jako se tady najíst z těch kamenů a Bůh tě zaopatří a učiní zázrak. Teď to je tak jednoduché. To se chce o tebe postarat na kříži, až budeš, když už teď máš hlad a vlastně nic nemáš. Bude skrze tebe činit divy, když ty nejsi schopen ani obyčejný kámen proměnit prostě v chleba. Když se nepostará ani o tvůj žaludek, tak co pak chceš dělat dál? Víte, je to zpochybnění lásky a péče otce. Pokoušel ho, aby použil zázrak, aby učinil rychle menu, tak jak do mikrovlnky, že tam hodíte jako věc, zavřete, cvak, prásk, máte to teple a jíte. Tak on měl tu možnost vzít kámen a prostě jednoduše chleba, že to prostě nějak půjde. A víte, před chvíli Jan říkal, tam je zajímavé před tím, co se stalo, že Bůh je schopen z těchto kamenů vzbudit syny Abrahama. Takže to mohl zaslechnout, to mohl vědět. Když Bůh je schopen, aby vzbudil syny Abrahama z kamenu, tak chleba nebude žádný problém. Ten chlebík už vůbec ne, to se jí podobá někdy, že? Takže to přece nebude takový problém. Ale my víme, že později proměnil vodu ve víno. On dokonce dva bochníky rozmnožil pro tisíce. Měl tu moc, proč ji nepoužil? Ježíš totiž čekal na přímé otcovo zaopatření. On byl v takovém postoji, že nemá vůle, ale aby se stala jeho vůle v jeho životě. On naplnil to, že nejprve hledá Boží království a ostatní mu bude přidáno. Mu to přidáno bylo. Víte, že skončilo pokušení a anděle ho obsluhovali. Takže on se toho chleba dočkal. On byl obsloužen. Nejprve hledej Boží království a všechno ostatní ti bude přidáno. Pak byl vzad na ten vrchol chrámu, na okraj střechy. Tady ta místnost má nějakých 15 metrů, mi říkal Lešek, takže ta chrám Herodův měl až 30 metrů výšku a on byl na tom chrámě a měl se vrhnout dolů. Ale to už vám řeknu zase někdy jindy. Takže budeme se modlit společně a tady ty dvě věci můžeme klidně někdy zase společně si přečíst a myslím si, že to důležité o zkouškách v našem životě jsem řekl a bylo to moc dlouhé. Takže pojďme se modlit spolu, můžeme se sklonit tak, jak jsme a budeme se modlit, aby nám Bůh pomáhal v našem životě. Otče drahý, tak my ti děkujeme za Boží slovo, za nádherné místa, která máme o tom, abychom rozvažovali, že Pán Ježíš se nejenom narodil, ale také vyrostl a byl mužem, který byl připraven pro veškerou službu, kterou ty jsi měl pro něj. Pane, my si uvědomujeme, že mnohé z těch rozhodnutí, mnohé slovo, které dostáváme, tak bývá testováno. My jsme zkoušeni a ocitáme se ve zkouškách. Děkujeme ti, že to je mnohdy výsada, abychom byli lidmi, kteří to myslí opravdu vážně, kteří jsou vytrvalí, kteří budou osvědčeni. Tak Pane, nechceme se toho bát, jednej s námi, promlouvej k nám, abychom obstáli jako Pán Ježíš Kristus, abychom si vzali z něj příklad, abychom byli pevní v našich životech, abychom odolávali ďáblovým pokušením, abychom je vnímali, abychom měli i my rádi pustá místa. Místa, kde můžeme rozjímat, opravdu vybojovávat důležité boje a úrovně našeho života. Těšíme se, Pane, na to, na další dny, na to, že k nám budeš mluvit a jednat s námi. Tak nás požehnej a dej nám svoji milost i pro tento den. Amen.